Ora Moldovei. Buonasera, la microfon Ilana Giurchescu. Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de marți 20 decembrie, emisiunea de la Radio Europa Liberă. Și acum titlurile zilei. Prețul gazelor naturale pe care Moldova va negocia cu Gazprom depinde de rezultatul negocierilor ruso-ucrainiene, a declarat Europei Libere ministrul comerțului Valeriu Lazar. Conflictul transnistrian nu poate fi rezolvat decât prin negocieri directe între părțile implicate, este de părere ministrul de externe rus Lavrov. Și retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Victor Eschenazi Moroșan.
Consiliul Permanent al Organizației de Securitate și Cooperare Europeană a aprobat în mod oficial bugetul pe anul 2006, care se va ridica la echivalentul la 202 milioane de dolari. După luni de negocieri, cele 55 de țări membre au ajuns la un compromis în noiembrie. Belgia preia președinția rotativă a OSCE din 2006. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, a făcut precizări despre raporturile dintre Kiev și Moscova pe fundalul disputei asupra prețului gazelor naturale, pe care Rusia dorește să-l mărească de peste 4 ori. După ce ieri convorbirile la nivel de prim-ministri au eșuat, președintele Iușcenco a declarat, citez, am ajuns să înțelegem că toate relațiile noastre economice cu Rusia trebuie să fie în acord cu standardele internaționale, cu cele europene. În consecință, vorbim și despre aspectele financiare ale închirierii porturilor și terenurilor ucrainiene Rusiei și despre staționarea flotei ruse a Mării Negre la Sevastopol, am încheiat citatul din președintele Ucrainei Iușcenco. Vicepreședintele companiei Gazprom, pe de altă parte, Alexandru Riazanov, a anunțat că s-a decis stabilirea unui singur preț de export al gazelor naturale pentru întreaga zona Transcaucazului. Prețul va fi de 110 dolari pentru 1000 de metri cubi, atât pentru Georgia, cât și Armenia și Azerbaidjan. Până acum, Georgia plătea 64, iar Armenia 56 de dolari. Cantitatea de gaz metan furnizată Georgiei a urmat să crească la 2,25 miliarde de metri cubi, față de 1,3 miliarde în acest an. Fostul ministru al comerțului din Statele Unite, Donald Evans, a refuzat oferta președintelui rus Vladimir Putin de a conduce Rosneft, una din cele mai importante companii petroliere din Rusia. Cu o săptămână în urmă, fostul cancelar al Germaniei, Gerhard Schröder, a acceptat un rol de conducere în compania Gazprom. În România, la sediul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului de la București, s-a anunțat că acționarul majoritar al Băncii Comerciale Române a devenit Erste Bank din Austria. Erste Bank a cumpărat 61,88% din acțiuni, achiziționate pentru 3,7 miliarde de euro. Procesul de privatizare a Băncii Comerciale se încheie astfel, restul aflându-se în proprietatea Avas și a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Și tot în România, Senatul a aprobat tacit, în lipsa unui quorum, proiectul legii privitoare la libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Proiectul stipulează că în România nu există religie de stat. Statul, prin autoritățile sale, nu va promova și favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări față de vreun cult. Ucraina a început faza finală a retragerii trupelor ei din Irak, repatriind ultimii 876 de militari care acționau sub comandă poloneză în sudul și centrul țării. Repatrierea urmează să se încheie la 30 decembrie. Ucraina a trimis 1650 de militari în forțele coaliției conduse de Statele Unite. 18 soldați și-au pierdut viața și alți 32 au fost răniți în timpul misiunii în Irak. Iordania a anunțat că intenționează să-și mute ambasada din Irak într-o zonă mai sigură după ce șoferul ambasadei a fost răpit în cursul dimineții de către 15 militanți islamici. Gestul este de natură să descurajeze alte națiuni arabe să-și refacă relațiile la nivel diplomatic cu guvernul irachian. În iulie trecut, gruparea Al-Qaeda din Irak a luat ostateci și a ucis înalți diplomați din Egipt și Algeria.
Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă și ne cerem scuze pentru defecțiunea tehnică din începutul emisiunii. Georgia, Armenia și Azerbaijanul vor cumpăra de la 1 ianuarie gaze naturale din Rusia cu $110 pentru 1000 de metri cubi pentru toate cele trei țări din Caucaz, cel puțin o dublare a prețurilor. Jumătate din ultimul preț cerut de Gazprom Ucraine însă, și anume $220-230 pentru 1000 de metri cubi. Republica Moldova negociază și ea noul preț al gazelor naturale rusești. O majorare a prețului este inevitabilă, rămâne de văzut însă cu cât. De la Chișinău relatează Vitalie Kondratski.
Prețurile la gazele importate de Moldova din Federația Rusă vor depinde de prețul la gaze pentru Ucraina, a declarat Europei Libere ministrul Economiei și a Comerțului Valeriu Lazar, care a confirmat că până la finele anului curent o nouă delegație guvernamentală va pleca la Moscova pentru a negocia noile tarife.
Nu știu fel de rezultate deocamdată. Sunt prima rundă, cred că o să mai mergem. Ei negociază cu toată lumea. Unica țară cu care au convenit sunt Belorușii, dar acolo e un caz aparte. În rest, cu toată lumea se negociază. În special cu Ucraina. Și noi nu putem avea absolut niciun rezultat atât timp cât nu o să fie claritate cu Ucraina.
Rezultatul negocierilor cu Kievul privind noul preț la gaze livrate de Rusia rămâne incert, însă prețul vehiculat este de $160-220 pentru 1000 de metri cubi. În cazul Moldovei, prețul pentru importatorul oficial de gaze, Moldova Gaz, depinde și de tarifele la tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova a gazelor exportate de Rusia spre Balcani. În prezent, tariful este de $2.5 pentru 1000 de metri cubi transportați la 100 de kilometri și deși autoritățile de la Chișinău anunțaseră anterior că ar putea majora tariful în funcție de prețul livrărilor de la Gazprom, în prezent această posibilitate este trecută cu tăcerea. La fel ca și posibilele tarife pentru populație la gazele rusești. Potrivit unor surse de la Ministerul Industriei citate în ultima ediție a ziarului ECO, 44% din banii încasați pentru tranzit acoperă acum diferența de preț de la ultima scumpire a gazelor naturale pentru centralele termoelectrice. În schimb, populația achită costul deplin al gazelor naturale. Potrivit unor estimări ale guvernului, în cazul creșterii prețurilor până la $120 pentru 1000 de metri cubi, populația va avea de plătit cu 100 de lei mai mult decât în prezent, adică 1584 de lei. Însă în cazul în care prețul va crește până la $160, populația va plăti cu 900 de lei mai mult, adică 2300 de lei pentru 1000 de metri cubi de gaze consumate. Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazar, a dezmințit informațiile difuzate de Gazprom, potrivit cărora prețul pentru Moldova va fi unul mediu european, adică aproximativ $220 pentru 1000 de metri cubi.
Noi am căzut de acord cu dânsii despre necesitatea majorării, dar gradual, pe parcursul la 4-5 ani. Dar cred că poate fi încă multe schimbări. Nu insistați mai mult decât ați oricum, n-ați vă spun.
Ministrul Comerțului Valeriu Lazar a încheiat și relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Kondratski. Să ne întoarcem la negocierile Georgiei și Ucrainei cu Gazprom. Potrivit agenției ITATAS, în schimbul prețului de $110 pe 1000 de metri cub, Georgia ar fi acceptat ca Gazprom să devină cel puțin partener într-un consorțiu care să administreze rețeaua de distribuire a gazelor. Gazprom dorește același lucru și în Ucraina, cerere respinsă până acum de Kiev. Cu mai multe detalii, Radu Belea.
Președintele Victor Iușcenco a declarat astăzi că Ucraina trebuie să învețe să-și apere interesele naționale în disputa privind livrările de gaze naturale rusești. El s-a arătat nedumerit de cererea Gazpromului, spunând că Ucraina vrea să afle totuși cum anume concernul rus stabilește prețurile. Luni, premierul ucrainean Yuri Ihanurov a declarat că Ucraina va apela la arbitrajul internațional dacă Rusia va majora în mod unilateral prețul la gazele naturale. Președintele Victor Iușcenco a mai declarat astăzi că înțelege necesitatea liberalizării prețurilor, dar că trebuie să fie exclusă, citez, orice politică a dublelor standarde și de sugrumare a Ucrainei, citat închis. În acest context, el a adăugat.
Ми приходимо до того розуміння, що
începem să ajungem la înțelegerea faptului că toate relațiile noastre economice cu Rusia trebuie scaduse în corespundere cu standardele internaționale europene. Iată de ce atunci când vorbim despre aflarea provizorie a flotei ruse în Sevastopol și aspectele financiare privitoare la arenda terenurilor și a porturilor ucrainene, noi bineînțeles avem în vedere o asemenea abordare. Cât privește propunerea Gazpromului de a prelua parțial controlul asupra sistemului ucrainean de tranzitare a gazelor naturale, în schimbul menținerei actualelor tarife, președintele Iușcencu a declarat că avantajele Ucrainei în această privință reprezintă un element important al securității energetice a țării, lăsând să se înțeleagă că propunerea Gazpromului este inacceptabilă. Tot astăzi a devenit cunoscut că Gazpromul intenționează să preia controlul și asupra sistemului de tranzitare a gazelor naturale al Georgiei. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Gazpromului Alexandru Riazanov la Tbilisi, într-o conferință de presă susținută împreună cu premierul georgian Zurab Nogiadeli.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conflictul transnistrian nu va putea fi reglementat în lipsa unor negocieri directe dintre părți, a declarat astăzi ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, lăsând să se înțeleagă că Republica Moldova ar trebui să renunțe la legea privind statutul Transnistriei, adoptată de Parlament în vara curentă. Agenția de presă Itartas îl citează în continuare pe ministrul de externe Lavrov, atâta timp cât conducerea Moldovei va insista asupra faptului că această problemă trebuie soluționată numai în baza condițiilor sale și în baza acelei legi adoptate cu prețul renunțării la toate inițiativele anterioare, nu văd nicio șansă pentru a mișca carul din loc, a mai spus Lavrov. Potrivit lui, succesul va veni doar dacă cei de la Chișinău și Tiraspol vor așeza la masa negocierilor. Și cu această știre trecem și la retrospectiva anului 2005 la Radio Europa Liberă, o retrospectivă pe care o deschide în această seară șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
O retrospectivă deschisă de William Hill, șeful misiunii OSCE la Chișinău, cu care a stat de vorbă colegul nostru Valeriu Cață.
Ce evenimente dintre cele care s-au scurs pe parcursul acestui an v-au impresionat și au influențat activitatea misiunii pe care o conduceți?
Întâi de toate, pe parcursul acestui an, alegerile parlamentare din Moldova din martie. Ele au avut ca efect nu numai un nou curent politic în Moldova, dar și o nouă abordare a problemei reglementării transnistrene. Pe locul 2 se plasează inițiativele ucrainene, care constituie și ele efectul unor alegeri ale celor din Ucraina de la sfârșitul acestui an. Odată cu aceste inițiative s-a schimbat pentru prima dată substanțial caracterul discuțiilor pe marginea unei posibile soluții a conflictului transnistrean. Îndeoseb s-a insistat pe seama democratizării și a unei reale demilitarizări a regiunii. Sunt modificări importante care au intervenit în procesul reglementării transnistrene și, chiar dacă încă nu știm cum vor evolua evenimentele, dar asupra activității noastre, ele au avut deja o influență substanțială. Apoi, pentru noi este foarte important efortul pe care l-am depus și faptul că am reușit să determinăm redeschiderea școlilor moldovenești din Transnistria în septembrie. Nu putem spune că am soluționat toate problemele. Problemele vor fi soluționate numai odată cu reglementarea definitivă a conflictului transnistrean. Dar pe 1 septembrie aceste școli s-au deschis. Copiii au mers fără probleme la ore și, în comparație cu anul trecut, asta pentru noi, dar mai întâi de toate pentru copiii și părinții lor, este un eveniment important și o reușită. Noi am suferit odată cu aceste familii și am fost foarte bucuroși că participarea noastră a contribuit măcar cu ceva la soluționarea, chiar și provizorie, a acestei probleme. Ar mai fi reluarea negocierilor într-un format nou extins. Este la fel prea devreme să spunem care vor fi efectele și rezultatele activității noastre în noul format, dar totuși cred că asta ar putea aduce anumite rezultate. Au mai fost și altele pe parcursul acestui an, dar pentru noi astea sunt unele dintre cele mai importante.
Ați menționat un șir de succese indiscutabile, dar totuși, în opinia mai multor experți, misiunea ar fi avut și lucruri nereușite.
Da, desigur, există și de astea. Prima e problema agricultorilor, a oamenilor care locuiesc în satele de sub administrația Chișinăului, dar care lucrează pe câmpurile aflate practic sub controlul autorităților de la Tiraspol. Sunt probleme vechi, care însă s-au acutizat pe parcursul acestui an. Noi am propus unele soluții posibile, dar, din păcate, aceste propuneri nu sunt deocamdată acceptate. Autoritățile transnistrene sunt cele care ne creează cele mai multe piedici în acest sens. Au instalat posturi noi. Noi, pe parcursul acestui an, încercând să deblocăm activitatea Comisiei Unificate de Control și să rezolvăm problema, am examinat atent toate acordurile, începând cu cel de încetare a focului din 1992, și eu n-am găsit nimic care ar permite instalarea unor astfel de posturi vamale, de grăniceri sau de control a migrației. Activitatea comisiei ar fi trebuit să contribuie la reglementarea conflictului, pe când acolo au fost create reprezentanțe ale puterii de stat, iar așa ceva nu este în niciun caz prevăzut de acordul de încetare a focului și de documentele semnate ulterior. Eu cred că aceste obstacole trebuie eliminate. Pe lângă problemele din zona de securitate, am avut și altele. Întâlnirea la sfârșit de an a OSCE de la Ljubljana, de exemplu. Una dintre principalele teme de discuție la această întâlnire a fost, desigur, lipsa unor progrese în ceea ce privește îndeplinirea de către Rusia angajamentelor pe care și le-a asumat la Istanbul. Ne pare foarte rău. În acest an am atins în permanență această problemă cu reprezentanții Tiraspolului, cei ai Rusiei, din alte țări, dar fără succes. Vom continua eforturile noastre și sperăm că vor fi ceva mai rezultative. Vom vedea.
Cercul de interese al misiunii OSCE nu se reduce, din câte știu eu, la problema reglementării transnistrene. Urmăriți foarte atent evoluțiile din domeniul libertății presei, a progreselor democratice și, în general, situația din țară. Aș vrea să vă întreb cum au evoluat lucrurile în Republica Moldova pe parcursul ultimului an, anume în acest context.
Important e nu ceea ce promitem, cum spunea președintele american Ford, ci cum ne onorăm promisiunile făcute. Pe parcursul anului, Parlamentul și Guvernul a acordat atenție promisiunilor făcute în ceea ce privește aplicarea unor reforme necesare. Știu că Parlamentul a adoptat un program foarte ambițios de activitate pentru anul viitor. Și dacă tot ce prevede acest program va fi într-adevăr realizat, va fi foarte bine și benefic pentru viitorul Moldovei. Principalele probleme există în domeniul mass media. Au fost anumite evoluții pozitive, cum ar fi deetatizarea ziarelor, dar contează radio și televiziunea, unde lucrurile trenează. Asta se referă în primul rând la modul de acordare a licențelor de emisie, la lipsa de transparență în activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, accesul opoziției în programele posturilor naționale, dar și altele asemănătoare. Este necesară astăzi în Moldova transparență, deschidere și echidistanță în mass media. Este deosebit de important în contextul aspirațiilor de integrare europeană și a realizării planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană.
Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, în dialog cu Valeriu Cață. În viziunea lui Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal, anul 2005 în Republica Moldova a fost un an minor, care nu a adus progrese în negocierile transnistriene, dar a forțat toate partidele parlamentare să adopte o poziție comună. Iar dezamăgirea anului pentru liderul liberal este Ucraina. Cu Oleg Serebrean a stat de vorbă Vasile Bodnaru.
Nu știu dacă peste 50 de ani, în 2055, despre anul 2005 se va scrie mai mult decât o propoziție, două eventual. Evident, cele mai importante momente care s-au produs au fost consecințe directe ale campaniei electorale din acest an, de la începutul anului 2005. Deci alegerile din 6 martie, alegeri care pot fi tratate foarte și foarte diferit, ca și succes și în același timp ca și un insucces. faptul că actualul partid de guvernământ a luat cu 15 mandate mai puțin decât a luat în 2001, cred că este un succes. Disconfortul pe care îl simt în acest legislativ este și el un succes. În
același timp, succesul cui?
Este un succes al opoziției, al forțelor democratice din Republica Moldova. Faptul că opoziția, în pofida unei campanii destul de dificile, în pofida unității mult răvnite pe parcursul ultimilor ani, a luat totuși doar 45 de mandate, deci inclusiv PPCD-ul, cred că este un insucces al acestei opoziții. Deci depinde cum lucrurile, din ce punct de vedere privim. Firește, votul din 4 aprilie acordat președintelui Vladimir Voronin este iarăși un moment care poate fi privit sub diverse aspecte, ca și succes, ca și insucces, chiar și pentru partidul de guvernământ. Ne mai vorbim de celelalte formațiuni care și-au dat votul în ziua de 4 aprilie. Aceste două evenimente au marcat practic întreg anul 2005. Repercusiunile chiar și a votului din 4 aprilie cred că vor fi simțite mai curând în 2006-2007. Semnale ale acestui vot sunt vizibile deja la finele anului 2005, în special în interiorul partidului de guvernământ.
A devenit Republica Moldova mai democrată pe parcursul anului 2005? S-a rupt de plutonul tradițional ceseist sau nu?
Sunt două lucruri diferite, democratizarea și ruperea definitivă din sânul familiei ceseiste. Nici nu știu dacă este definitivă, pentru că totuși anumite încercări de revenire mai sunt. Vizita speakerului Parlamentului la adunarea interparlamentară a CSI-ului a fost un semnal că totuși există anumite speranțe în sânul Partidului Comuniștilor că se mai poate reveni, că se mai poate găsi o cale întoarsă în această familie eurasiatică. Totuși, Republica Moldova este luată probabil de un curent geopolitic, aș spune, și dusă într-o altă direcție, în direcția vestică, voit sau nevoit mergem în această direcție. Cât privește democratizarea, adică politica internă a Republicii Moldova, în pofida faptului că organismele europene și, în primul rând, OSCE-ul și Consiliul Europei semnalează o anumită redresare a situației, această redresare nu este văzută deloc cu ochiul liber. Și aș spune că ceea ce ne alarmează pe noi, mă refer în cazul dat la social-liberali, este faptul că așteptările noastre referitor la o schimbare mai vizibilă și rapidă în direcția democratizării au fost înșelate. Nu pot să spun că există semne că situația ar fi mai bună, măcar cât de cât, decât a fost în anul 2004. Cu toate că, repet încă o dată, organismele internaționale semnalează că asta s-ar fi întâmplat. Însă sunt câteva domenii în care vedem cu certitudine că situația rămâne neschimbată. Ce s-a schimbat în domeniul audiovizualului? Posturile românești de radio, cum ar fi Vocea Basarabiei, mă refer cele cu emisiuni preponderente în limba română, cum nu li s-au oferit frecvențe în 2004, sub aceleași motive nu li se oferă frecvențe nici în 2005. Posturile rusești de radio, încălcându-se chiar și legislația pe alocuri, cum au primit în 2004 frecvențe cu duiumul, primesc și în anul 2005. Referitor la autonomia locală, cum nu s-a făcut nimic în 2004 și cum primarii erau în totalitate la cheremul consiliilor raionale dominate de majoritatea comunistă, tot așa rămân în 2005. Nici măcar pro forma nu s-a făcut o schimbare de legislație în acest domeniu extrem de sensibil. Consiliul Superior al Magistraturii, parcă lucrurile s-au schimbat în direcția bună la nivelul legii, însă în ceea ce privește componența, mai exact președintele care a fost ales, rezultatul este de parcă nu s-ar fi schimbat nimic. Adică unii chiar se întrebau, era nevoie de schimbarea legii ca tot doamna Știrbeț să ajungă în calitate de președinte a Consiliului respectiv. Deci astea sunt, să spun așa, momentele de îndoială, de o anumită nedumerire și chiar anumite așteptări înșelate, cred că nu numai ale noastre, cred că ale multor reprezentanți ai societății civile, dar și ai formațiunilor politice care și-au dat votul pe 4 aprilie pentru actualul președinte. Problema este că noi am spus acest lucru, alții nu spun.
Regretați cumva acum, retroactiv, că v-ați dat votul pentru președinte?
Mulți interpretează asta în felul următor, adică am văzut interpretări că aș fi regretat. Vreau să vă reamintesc, sigur, în ziua de 4 aprilie era o stare deosebită, nervozitate și multă lume a apreciat momentul în sine fără a atrage atenție anumitor nuanțe. În discursul meu din 4 aprilie am fost de altfel cât se poate de tranșant și precaut în ceea ce privește așteptările față de actualul președinte și am spus că în momentul în care va fi cea mai mică derapare de la aceste 10 condiții, noi ne vom retrage votul de susținere. Cu asta am încheiat discursul din acea zi. Ceea ce s-a și întâmplat, promisiunea președintelui a fost că în decurs de 4 luni cele 10 condiții vor fi îndeplinite. Asta a fost promisiunea dată. Au trecut 4, au trecut 6, au trecut 8 luni, deci nu mai este timp de așteptare. Cineva trebuia să dea un semn de alarmă și să spună că, de fapt, nu se merge cel puțin conform graficului pe care l-am așteptat.
Ce așteptați în urma acestui semnal?
Totuși, în urma acestui semnal, pe post au fost puse deja câteva legi care erau de multă vreme așteptate, cea referitoare la Curtea de Conturi, de exemplu. Eu cred că până la sfârșitul acestei sesiuni, noua lege privind Curtea de Conturi va fi aprobată. Bun, este adevărat că s-ar putea întâmpla ceea ce s-a întâmplat și cu Consiliul Superior al Magistraturii. Totuși, dacă Curtea de Conturi revine opoziției așa cum preconizează proiectul de lege, cum a fost și în cazul CEC-ului, adică e o instituție care controlează puterea și implicit ar trebui în mod firesc să fie desemnat de opoziție președintele acestei curți, eu cred că va fi o victorie. Pentru viitor, în momentul în care democrația va începe în Republica Moldova să intre în albia normalității, după 2009, puterea necesită să fie controlată indiferent de cine este la putere. Comuniștii, democrații, liberalii,
social-liberalii.
Deci în acest sens se creează totuși niște condiții, cred eu, necesare pentru buna funcționare a democrației. Rămâne să fie stârpită tradiția, pentru că legea și tradiția sunt lucruri care, mă rog, nu merg întotdeauna de o manieră sincronizată.
În subiectul reglementării transnistrene, s-a făcut un pas înainte sau se bate pasul pe loc?
Evident că se bate pasul pe loc, dar s-a făcut un pas înainte nu atât în subiectul reglementării propriu-zise, cât în sensul uniformizării poziției tuturor formațiunilor politice relevante din Republica Moldova, că mici și marginale forțe politice, pe care nici nu vreau să le numesc din afara Parlamentului, mai lansează mesaje profederaliste sau de alt gen, nu mai contează. Important este că până și Partidul Comuniștilor, care în surdină sigur are o opoziție față de această nouă atitudine a conducerii partidului, a trecut pe o platformă care inițial era platforma doar a formațiunilor din opoziție. Toți suntem de acord cu faptul că Republica Moldova trebuie să rămână un stat unitar, toți suntem de acord cu anumite metode pe care trebuie să le aplicăm pentru soluționarea conflictului respectiv, implicarea SUA și Uniunii Europene, deci mă refer evident la declarația adoptată de Parlament în unanimitate la 10 iunie anul curent. Sub acest aspect s-a făcut evident un pas înainte. Așteptările noastre referitor la sprijinul ucrainean au fost înșelate, tot așa cum au fost înșelate și așteptările noastre ale unora legate de rapida reformare și restructurare a societății moldovenești după 4 aprilie. Ucraina, aici putem să spunem chiar tranșant, a trădat aceste așteptări. Proiectul Iușcenco, față de care am avut atâta deschidere la început, în speranța că ar putea să fie acea soluție mult așteptată, un panaceu pentru toate problemele de fapt ale Republicii Moldova, s-a dovedit a fi un balon de săpun. Nimeni nu spune încă asta, dar asta de fapt este situația. Ucraina face, din păcate, un joc dublu și în pofida faptului că există această misiune de monitorizare din partea Uniunii Europene, de fapt, frontiera de est a Republicii Moldova rămâne suficient de penetrabilă, atât pentru comerțul dintre malul stâng a Republicii Moldova și Ucraina, cât și pentru traficul de pasageri și așa mai departe. Foarte multă lume, evident, că a elogiat această misiune de monitorizare. Este evident un lucru pozitiv, dar nici pe departe nu este soluția mult așteptată, adică închiderea tronsonului transnistrean a frontierei moldo-ucrainene.
Anul 2005, în viziunea lui Oleg Serebrean, liderul Partidului Social Liberal.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:20 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum, principalele știri pe scurt. Negocierile cu Gazprom privind prețul gazelor livrate Republicii Moldova depind de negocierile ruso-ucrainiene. Pe această temă declară ministrul comerțului de la Chișinău. Criza transnistriană poate fi rezolvată numai prin negocieri directe, afirmă ministrul de externe rus Lavrov. Iar în actualitatea internațională, Consiliul